habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen talaada ah bisha noofembarna waa 12 sanadkan 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband. Bogga v o a somali.com-na waad nagala socotaan. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan fiidnimona waxaa ka mid ah: guddida doorashada somalilan oo galabta si rasmiya ugu dhawaaqay in muuse biixi cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guulaystay doorashadii dhacday 13-kii bisha noofembar.
komishinka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa in tartankii madaxtooyada ay ku guulaysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi xildiin oo ku guulaystay jagada madaxweynenimo, mudane cabdiraxmaan ismaaciil shire saylici oo ku guulaystay ku-xigeenka madaxweyne.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan muuse biixi oo ka codsaday musharaxiintii la tartamaysay ee xisbiyada ucid iyo wadani in ay kala shaqeeyaan danta somalilan.
labadaba waxaan ka codsanayaa si karaamo leh oo wadanimo ah inaan isugu imaadno, dalkooda maamulo, qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo, dalkeena horumarkiisa iyo waxay noo baradaan midnimadiisa kubadda wada ciyaaro xarragana inaagti.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad idaacadda idan fiidnimo ku maqli doontaan madaxweynihii dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo dalkaasi soo xukumayay 7 sannadood oo goordhoweyd isxasilay.
xuska maalinta macalinka soomaaliyeed ee 12-ka Noofembar.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
guddiga doorashada ee somalilan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in muuse biixi cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guulaystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. muuse biixi ayaa sida uu sheegay guddiga doorashada waxa uu helay 5.19% musharaxii xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro ayaa waxa uu helay 4.37%, halka musharaxa xisbiga ucid faysal cali waraabana uu helay 4.17%. guddoomiyaha guddiga doorashada somalilan oo ku dhawaaqay natiijada doorashada ayaa sheegay in doorashadu ay ahayd mid si wanaagsan oo dah furan u dhacday. muuse biixi oo ku jira da'diisa lixdamaadka ayaa noqonaya madaxweynaha shanaad ee somalilan ee 5 ee soo socota.
war haddana soo gaaray ayaa isaguna sheegaya in madaxweynihii dalka Zimbabwe Robert Mugabe uu isxasilay kadib maalmo culays lagu saarayay islamarkaana laga dalbanayay inuu xilkaasi ka dego, waxaana tallaabadani imanaysaa xilli ay sharci dejiyayaasha dalkaasi ay maanta qorsheynayeen hannaan maamus xayuubin loogu samayn karo madaxweyne Robert Mugabe kadib markii uu iska dhagamariyey muddo loo qabtay inuu isku xasilo. xubnaha xisbi xaakimka dalkaasi ee loo yaqaana ZANU PF ayaa ka dareen celiyay rajada ay ka qabaan hannaankaasi ay u dhammaystirmo.
dowladaha Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu ugu aqoonsaday Mareykanka Waqooyiga Kuuriya inay tahay dowlad maalgelisa argagixisada. go'aankan ayuu Mareykanka ku doonayaa in Kuuriyada Waqooyi uu ku saaro cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale si ay uga laabato go'aanadeeda dhinaca nyugleerka ah. wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaa talaadadii maanta ahayd sheegay in dowladdiisu ay u aragto tallaabadani mid ay bulshada caalamka xoogga ku saarayso in waddanka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi ay u dhigo hubkeeda nyugleerka. waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa si rasmi ah maanta ugu dhawaaqday in Kuuriyada Waqooyi ay dib ugu celiyeen liiska dalalka maalgeliya argagixisada.
dalalka Suuriya iyo Ruushka ayaa maanta shaaciyay kulan magaalada Sochi ee dalkaasi Ruushka ku dhex maray labada madaxweyne ee dalalkaasi Bashaar al Asad iyo Vladimir Putin, iyagoo sheegay in ay ka wada hadleen baahida loo qabo in diiradda la saaro xal siyaasadeed oo laga gaadho khilaafka ka taagan dalka Suuriya. wararka ka soo baxaya aqalka Kremlinka dalka Ruushka iyo weliba wakaaladda wararka ee Suuriya ee loo yaqaano SANA ayaa sheegay in Putin uu ku qeexay howlgalka militari ee Siriya si loogu dhowaado dhammaadka arrintan, isagoo sida oo kalena Asad ku hambaliyay guusha uu ka gaadhay dagaalka ka dhanka argagixisada. Asad oo sida lasoo xigtay warbaahinta ruushka ee magaalada Socha ayaa isniintii joogay ilaa iyo 4 saacadood ayaa sheegay inuu aaminsanyahay in xaaladda dagaal ay hogaamiyaasha u saamaxayso inay fishaan horumar dhanka siyaasadda ah. Hogaamiyaha Suuriya ayay ruushka ugu dambeysay 2 sano ka hor markii ay ciidamada ruushka Suuriya ay ka bilaabeen howlgal militari oo caawiyay ciidamada Suuriya. waa hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. Waa idaacadda fiidnimo ee v o idin ka imanaysa magaalada Washington. Sidii warkaba aad hadda ku maqlayseen dhegeystayaal, war haddana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa madaxweynihii dalka Zimbabwe Robert Mugabe inuu iska casilay kadib maalmo culays lagu saarayay inuu jagadaasi ka dego isagoo oo waddankaasi Zimbabwena soo xukumayay muddo 7 sannadood. 39-jirkan dalka Zimbabwe muddadaasi garwadeenka u soo hayay ayay haatan markii is casilay ay ku socotay maamuska xayuubin ay u fadhiyeen sharci dejiyaasha dalkaasi. Haddaba wararkii ugu dambeeyey weliba sida ay iscasiladaasi ay u dhacday waxaa isha ku hayay islamarkaana haatanba uu studio igu weheliya wariyahayaga maxamed cabdixasan sandheere. Maxamed, maxaa ugu dambeeyey?
Cabdixakiin, sida aad ku sheegtay, horudhacaagii madaxweynihii muddada dheer kasoo talinaya dalka Zimbabwe waa Robert Mugabe. Waa si rasmiya ayuu isu casilay iyadoo ay socoto mooshinkii xilka laga xayuubin lahaa. Xilli imikanaysa mushinku socday ayaa warqad loo keenay afhayeenka baarlamaanka, halkaasna wuxuu ku joojiyey arrintii mushinkii socday. Waxaanu ku dhawaaqay in Robert Mugabe uu iska casilay xilkii uu 7 sano soo hayay, halkaasna Zimbabwe waxa u dhashay waa cusub.
Waa hagaag maxamed, arrintan dabcan isha lagu wada hayay, islamarkaana waxaa la eegayay tallaabada uu qaado. Ma gaadheen sharci dejiyayaashu inay go-aankii gaadhaan mise iyagoo ku guda jira ayuu go-aankan isagu keenay?
Runtii way horey u siiyeen xubnaha xisbigu waqti go-aano, waxay isniintii 12:00 duhurnimo inuu iska casilo haddii kale uu la kulmi doono maamuska xayuubin. Waa kii axaddii hadlay iyadoo la filayay inuu ku dhawaaqo inuu iscasilay. Waa kii ka madax adaygay, weliba wuxuu iska watay howlo kale. Wuxuu ka qayb galay xaflad qalin jabin oo jaamacadeed maanta, wuxuu sheegay inuu la kulmayo wasiiradiisa. Intaasoo dhan iyadoo jirto, waxaad moodaa in samarkii uu kasoo dhammaaday xubnaha baarlamaanka dalkaasi maantana sidaadii weydiisay way u fadhiyeen runtii, wayna ku guda jireen. Waxaa dhinacna waxay ahayd malaha in codbixin la qaado oo keliya, hase yeeshee warqadda madaxweynaha ee iscasilada ayaa kasoo hormartay.
Waxaan filayaa soo eegtay inuu kaga horreeyey mar haddiiba ayagii u fadhiyeen intii maamuska laga xayuubin lahaa. Dabcan ma la sheegay weli ama warar kale ma kasoo baxeen tallaabada xigta ee baarlamaanku qaadayaan si ma sii wateen maamuska xayuubintooda ama mooshinkaasi ay ku fadhiyeen hadda?
Maya, run ahaantii afhayeenka baarlamaanku wuu joojiyey mooshinkii socday maadaama arrintii loo socday amaba yoolkii la doonayay la gaaray. Taasina waxay keentay in dadka reer Zimbabwe iyo dunida inteedii kale daawanaysay ay arkaan in xukunkii Robert Mugabe uu meesha ka baxay oo dhammaaday. Dabcan waxaa v o e da inala jooga qeyb la hadasha dalka Zimbabwe garabkeenay joogeen oo markaan hadda idaacadda soo fuulaynayna sawaxankii buuqii ka dhacayay, hadday ahayd shaqaalihii meesha iyo telefishinada ay daawanayeenba dadka reer Zimbabwe, waxaad moodaa inuu waa cusub u baryay.
Waagaag si weyn bay isha uga hayeen. Aad baad u mahadsantay maxamed cabdixasan sandheere. Dhegeystayaal, waxaa wariyahayaga maxamed oo dabcan inala socotiinaya islamarkaana isha ku hayay warkii ugu dambeeyey ee iscasilaada madaxweynaha waddanka Zimbabwe Robert Mugabe. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee v o e idinka imanaysa Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. aan ku horeyno guddiga aadna Somaliland aan iraahde guddiga doorashada ee Somaliland ayaa galabta si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxna xisbiga kulmihii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. haddaba warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaari.
munaasabadan oo in badan la sugayay waxaa goobjoog ka ah mas-uuliyiinka kala socotay xisbiyada, hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah, sidoo kale hoggaanada ciidamada kala duwan, hay-adaha dawliga iyo marti sharaf kale oo ay ka mid ahaayeen culimada iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliland. Cabdifataax Ibraahim oo ka mid ah xubnaha guddida doorashada oo hadalka bilaabay ayaa waxa uu ka warramay heerarkii loo soo maray diiwaangelinta codbixiyaha, kaar qaybinta iyo sidoo kale doorashada lafteeda. Waxaanu sheegeen dhammaan cabishooyinkii ka dhashay sanaaduuqda lagu xalinayay goobta iyadoo xarunta guud aanay soo gaadhin. Cabdifataax waxa uu sheegay tirada guud ee codaysay, inta xumaatay iyo sidoo kale inta ansaxday.
codbixiyayaasha dalka xaq u lahaa inay codeeyaan waxaan 700,004 way nagii hore u sheegnay 489. Waxaa tirada guud ee codaysay dalku ay noqotay 560,617 oo u dhiganta 80%. Tirarka codadka xumaaday waxay noqdeen 1,407 oo u dhigma 1.58%, taasoo ka dhigaysa tirada codadka ansaxay 550,424 una dhiganta 89.15%.
intaasi kadib ayaa guddoomiyaha guddida doorashada Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo markaasi hadalka la wareega ayaa waxa uu ka warbixiyey in ay sharci u mareen ku dhawaaqida natiijadan iyo sidoo kale hubsiimada iyagoo raacaya xeerarka iyo sharciyada u yaala doorashada. Intaasi kadib ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijadii.
Komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqaya isagoo cuskanaya qodobka 46-aad firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka, in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13 November 2017 ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kala ah Mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo Jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sanadood soo socota, 2 Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay jagada ku-xigeenka madaxweyne 5 sanadood soo socota, iyagoo musharaxiintu kala heleen xisbiga Ucud 23,414 percentage ahaan markaynu eegno wuxuu helay 4.17%. xisbiga Kulmiye wuxuu helay 305,909 cod. xisbiga Wadani wuxuu helay 226,290. aan ku celiyo 226,290 cod oo u dhiganta 104.73%.
waxaa xusid mudan in mas-uuliyiinka kala socotay xisbiyada codiyo Kulmiye ay goobjoog ka ahaayeen, hase ahaatee waxaan madasha ka soo xaadirin musharaxiintii u tartamayay jagooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee xisbiyada. xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaan isagu iman munaasabadii ku dhawaaqista natiijada doorashada. intii hadalka uu ku guda jiray guddoomiyaha guddida doorashadu waxa uu ka cudur daartay islamarkaana ugu baaqay dadweynaha inaanay samayn waxyaabo dabaaldeg la xidhiidha si loo sugo, buu yidhi amniga. hase ahaatee natiijadan oo ku dhawaaqisteeda si toosa loogala socday warbaahinta qaarkood ayaa markay dadweynuhu maqleen waxay isugu soo bixeen dabaaldegyo ay sameynayeen taageerayaasha xisbiga Kulmiye. inkastoo natiijadan ay guddoodu ku dhawaaqeen ay tahay hordhac, haddana natiijada kaba dambaysta sida sharcigu dhigayo waxaa ku dhawaaqi doonta maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah. geesta kale, dalalka Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda ayaa ka hadlay natiijada maanta ay ku dhawaaqeen guddida doorashadu. sida lagu sheegay war saxaafadeed mar dhaweyd ay soo saareen, dalalka Belgium, Denmark, midooda Yurub, Finland, Faransiiska, Ireland, Talyaaniga, Norway, Netherland, Switzerland, Sweden iyo sidoo kale dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa sheegay inay ka xun yihiin dhibaatooyin hore uga dhacay magaalooyin Soomaaliland, kuwaas oo la xidhiidha doorashada isla markaana ay ka yimaadeen dhimashada dhaawac. dalalkan ayaa sheegay inay ammaanayaan doorka ay ciyaareen guddida doorashadu, waxaanay sheegeen in marka la eego natiijada maanta lagu dhawaaqay ee doorashada madaxtooyada ay dalal ahaan ugu baaqayaan xisbiyada inay ka qayb qaataan isla markaana ay ixtiraamaan nabadda iyo kala dambeynta Soomaaliland, waa siday qoraalka u dhigeen. waxaanay ugu baaqeen xisbiyada in cabashooyinka la xidhiidha doorashada loo maro jid sharci ah. waxaana sidoo kale qoraalkaasi lagu yidhi, waxaanu jecelnahay inaan ugu hambalyino dhammaan reer Soomaaliland gudashada xaqoodii ahaa inay u codeeyaan si nabad ah isla markaana mas-uuliyadu ku jirto 13 bishii Noofambar ee sanadkan. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Aad buu mahadsanahay dhegeystayaal, wariyahayaga Barkad Maxamuud Kaariye warbixintaasi inooga soo diray magaalada Hargeysa. Haddaba waa kuuma madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Isaga la fahantiisa ayaa taariikhdiisa oo kooban uga waramay V O A.
Anigu waxaan dhashay 1984 Hargeysa, kayinka xigta xagga galbeedka oo halka Arabsiya Farooyeen oo dhexaysa. Bargaa tuulooyinka badani ma jirin, reer miyi baa lahaa. Tacliintii Hargeysa maan ku qaatay intii hoose. Sekondariga Camuudna waan maray, halkaan kusaa cadda ah. Ruushkii Maraykanka waan soo maray. Sarkaali waan marka rug soo tabartay ciidanka cirka ah. Markii dambalada jabhadii waan soo galay. Jaamacadda Hargeysana mar dambe baan postgraduate ka qaatay. De markaa intii dambana Hargeysa iyo Soomaaliland umbaan u badnaa. Qurbahanba waan safar mooye ma degin, ma qaxin. Ilaahay mahadii dalandaas umbaan dhahalgamaayay dhismaheeda iyo horumarkeeda iyo mar xorinayaba.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay. Ammaan ilaahdo waxa uu ahaa kaasi madaxweynaha cusub ee Soomaaliland loo doortay maanta Muuse Biixi Cabdi oo V O A-da uga waramayay taariikhdiisii goor dhaweyd. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa idaacadda iyada fiidnimo oo idinka imanaysa Washington.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
fiid wacan wanaagsan ayaan dhegeystayaaleennana meel kastaa joogtaanba ciddii u baahata warbixinada iyo weliba barnaamijyadaasina waxaad ka heli kartaan bogeyada v o a somali.com. 12 November waa maalin loo asteeyey maalinta ama macalinka Soomaaliyeed. Sannad walba waxaa dhulka Soomaalida laga xusaa maanta oo kale maalintii si loo weyneeyo ahmiyadda macalinku leeyahay barbaarinta ubadka iyo weliba horumarinta bulshada. 1974 bishii November 12-keedii ayaa loo aqoonsaday maalintan macalinka, waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo weliba dowladdii militariga ahayd ay si wada jir ah u muujin jireen muhiimadda maalintan oo kale iyadoo dugsiyada waxbarashada la fasixi jiray. Daba wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
macallinka ayaa boos aanan la beddeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka, waxaana lagu tilmaamaa barbaariyaha ummadda iyo ciribtiraha jahliga. Maanta oo ay ku beegan tahay maalinta macallinka Soomaaliyeed ayaa meelo ka mid ah Soomaaliya laga weyneeyey xuska maalintani. Inkasta oo ay Soomaalidu mar walba weyneyn jirtay qiimaha macallinka, haddana xuska maalinta macallinka ayaa waxaa markii ugu horreysa la bilaabay 12-kii November 1947, markaas oo ahayd waqtiyadii ugu horreysay ee la qoray afka Soomaaliga, sida uu sharaxayo Profesor Cabdulaahi Sheekh Cumar Cige oo bare ka ah Jaamacadda Timacadde ee gobolka Gibiley.
waxa weeye qiimaha ay u leedahay guud ahaan waxbarashada, gaar ahaan marka maxaynu dhahno hay-adayeen macalinka Soomaaliyeed. waxa weeye waa aada buu qiimo badan waqtigaasa la bilaabay af Soomaaliga, waqti taariikh aada u dheer bahay 1944 markii loo aqbalanay, wuxuu noqday markaa qof wal oo Soomaaliya wuxuu awood u yeeshay inuu waxbarto, inuu wax qoro, waxna akhriyo. taas aana muhiimadda ugu weyn ahayd. markaa waxa waqtiga dadkan kasoo wareegay dee waad arkaysaa markaa ilaa la gaadhay, markaa ilaa jaamacada la gaadhay dugsiga hoose ilaa jaanuarii hore iyo Soomaali lu gaaday. maanta qof walo Soomaali wuxuu ku hadlayaa maxay afkiisii, waxaana ugu qoraya muhiimadiina waa taa weyn.
macallinka ayaa boos aanan la bedeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka, haddaba macallinka Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayuu bulshada dhexdeeda ku leeyahay maanta? waa kan Mustafa Cabdulaahi Fayruus oo ah gudoomiyaha Machadka Cilmi Baarista Soomaaliyeed.
markii laga hadlayo macalinku kaalin muhiima ayuu ku leeyahay bulshada dhexdeeda. kaalintaasi horumarka iyo jiritaanka ummadaba aada iyo aada muhiim ugu tahay. macalinku waa barbaariyaha ummadda, waa qofka dhisa jiilka mustaqbalka, ubadka soo koraya waxbara. macalinku marka wuxuu u gudbinayaa ubadka soo koraya iyo jiilka dhalinyaradaaba waa cilmi, aqoon iyo barbaarin wada jirta. marka waa kaalin muhiima. ummaddii aan aqoon helin ama aan barbaarin fiican aan helin inay burburto, inay dhibaato ku jirto ayaa halis ugu jirta.
macalimiinta soomaaliyeed ayaa mar walba ku shaqaynayay duruufo adag oo kala duwan, gaar ahaan wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii hore ee militariga. welina xal looma helin duruufaha ku xeeran macalimiinta soomaaliyeed, sida uu sharaxayo mar kale ustaad Mustafa Cabdulaahi Fayruus.
markii aynu u fiirsanno macalinku xilligan, waxaynu dhihi karnaa wuxuu ku shaqaynayaa duruuf aada u qallafsan ayuu ku shaqeeyaa. markaynu eegno duruufta isaga u gaarka ah macalimiinteena marka la eego, maadaama dal colaado iyo burbur kasoo kabanaya aynu nahay, mushaar ku filan ma helaan. marka mushaarkii kunada uu macalinku qaataa aada u yartahay. xuquuqdiisii uu xaqa u lahaa ee ahayd inuu helo way ka kala dhiman yihiin. waa duruuf isaga gaar u taabanaysa. duruufaha kaleetana waa duruuftii goobtii shaqada iyo waxyaabihii uu qabanayo la xiriira. tusaale ahaan, qalabkii iyo agabkii uu u baahnaa inuu wax ku baro ma dhammaystirna. waxaa ka mid a fasalada ay macalimiintu wax ka dhigayaan, waxay wax u dhigayaan arday aada u tiro badan oo culays macalinka saaran. waxaa ka mid a buuggii, tagas buuggii loo baahnaa oo aan sidii loo baahnaa loo helaynin. waxyaabahaas waxay dhaawacayaan iyaguna siduu shaqadiisa u gudan lahaa.
haddaba sidii loo horumarin lahaa macalinka soomaaliyeed, maxaa ka mid ah waxyaabaha loo baahan yahay in lagu dhiirageliyo? waxaa sharaxaya Mustafa Cabdulaahi Fayruus.
waxyaabaha u baahan tallaabooyinka la qaado, u baahan in la qaado si loo horumariyo macalinka, waxaa ka mid a diyaarinta hore ee macalinku u baahan yahay waa in loo sameeyo. tusaale ahaan, kulliyado waxbarasho oo macalimiin soo diyaariya iskuulada iyo meelaha kala duwan wax ka dhiga. markii la eegana aada bay u yaryihiin kulliyadaha dalka ku yaala ee dhanka waxbarashada, ardayda galaana aada bay u yaryihiin. waxaa kaloo macalimiintu u baahan yihiin oo dadaalkooda iyo tartidooda iyo waxqabadkooda sare loogu qaadi karaa waa inay helaan tababaro inta ay shaqaynayaan. waxaa kaloo u baahan yihiin macalimiintu si kastood u tababarto, haddii qofku uuna mushaar ku filan haysan oo noloshiisa iyo noloshii qoyskiisu ayna si fiican ugu habaysnayn, culays badan bay ku noqonaysaa.
si kastaba ha ahaatee, bulshooyinka caalamka meel kasta oo ay dunida kaga nool yihiin ayaa meelaha ay iska waafaqsan yihiin waxaa ka mid ah ixtiraamka iyo cizada ay u hayaan macalimka. halqabsiga ugu caansan dhinaca macalimka ee dunida carabtana waxaa ka mid ah ereyo laga soo qaatay gabaygii gabyaaga caanka ah ee carbeed Axmed Shawqi ee ahaa kaada almucallimu an yakuuna rasuula, oo micnaheedu yahay macalinku wuxuu ku sigtay inuu noqdo sida rasuul la soo diray oo kale.
warbixintaana dhegaystayaal waxaana la socodsiinaya wariyaha yaga Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo oo idinka imaaneysa Washington.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maalmahan booqasho ku joogay dalka Imaaraadka Carabta. madaxweyne Farmaajo booqashada uu ku joogay Imaaraadka Carabta ayaa kusoo beegantay xilli dowladdaasi lagu eedeynayay in ay ku lug lahayd khilaaf mar kale ama khilaafka ka dhex ognaa dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, kaasoo ka dhashay mowqifka dowladda Soomaaliya ee xiriirka dalalka Khaliijka iyo Qatar. wariyaheena Xuseen Zaxnuun ayaa warbixintan goor dhaweed inooga soo diray Qaahira.
madaxweynaha dalka Soomaaliya oo maalmahan booqasho ku jooga dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa kulamo dhinacyo badan taabanaya la qaatay dhexal sugaha magaalada Abu Dubai Sheekh Maxamed bin Zayid, ahna ku-xigeenka hoggaanka sare ciidamada qalabka sida ee dalkaasi. kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Sheekh Maxamed bin Zayid ayaa lagu lafaguray xoojinta xiriirka labada dal iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa masaalixda ka dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo isutaga Imaaraadka Carabta. Sheekh Maxamed bin Zayid ayaa muujiyey sida dowladda Imaaraadka Carabta diyaar ay ula tahay dib u dhiska Soomaaliya iyo inay wax ka qabato baahiyaha dhinaca insaaniyadda ee dalkaasi. kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Maxamed bin Zayid ayaa lagu gorfeeyey arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga la dagaalanka argagixisada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ilaalinta deganaanshaha iyo nabadda guud ahaan dhulka Soomaaliya, ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda Imaaraadka Carabta. dhinaca kale maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa si weyn uga mahad celiyey mowqifka dowladda imaaraadka carabta ay ka istaagtay sii wadida taageerada dalka iyo dadka soomaaliyeed. sida warbaahinta dalka isutaga imaaraadka carabta lagu baahiyey madaxweyne farmaajo iyo maxamed bin zaayid ayaa sidoo kale isla qaada dhigay xiisadaha ka allowsan mantiqada bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka. kulanka ay yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo sheekh maxamed bin zaayid waxaa goobjoog ka ahaa wasiiru dowlayaasha arrimaha dibadda ee dalalka soomaaliya iyo imaaraadka carabta iyo weliba safiirka soomaaliya u fadhiya waddankaasi. madaxweyne farmaajo oo maalmo ku sugan dalkaasi ayaa maanta booqday taalada loo dhisay in lagu xusuuso shuhadada ciidamada imaaraadka ee loo yaqaano waaxatul karaama. booqashada madaxweynaha soomaaliya ee dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa imaaneysa kadib markii uu horay u booqday dalalka masar iyo sacuudi arabiya bilihii lasoo dhaafay. dowladaha masar, sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay u kasban lahaayeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya maadaama mowqif dhexdhexaad ah ay ka qaadatay xukuumadda soomaaliya xiisadaha u dhexeeya dalalka isbahaysiga carabta iyo dowladda qatar. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
waa hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaanu dalayna fiid wanaagsan. waa v o a idinka imanaysa Washington. aynu balqadar ku nasanno mar kale, aynu ka nasan dhinaca wararka iyo warbixinadaas, oo aan dhinaca kaalmaha heesaha jaleecno waa cabdihani iyo weliba heestii haddoon doonan caashiq.
dabayl iyo weeyo roob,
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a qaybaha dambe ee idaacaddeennana. Waxaa idinku soo maqan warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan natiijada ku dhawaaqista ah xilka madaxtinimada somalilan iyo weliba xubintii dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rugaal celis ah. guddiga doorashada ee somalilan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in muuse biixi cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmihii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. muuse biixi ayaa sida uu sheegay guddiga doorashada waxa uu helay 5.19 boqolkiiba. musharaxii xisbiga wadani ka socday cabdiraxmaan ciro waxa uu helay 4.37, halka musharaxii xisbiga ucid faysal cali waraabe uu helay 4.17. gudoomiyaha guddiga doorashada somalilan oo ku dhawaaqay natiijada doorashadana waxa uu sheegay in doorashadu ay ahayd mid si wanaagsan oo daah furan u dhacday. muuse biixi oo ku jira da'diisa lixdamaadka ayaa noqonaya madaxweynaha shanaad ee somalilan ee 5 sano ee soo socota.
madaxweynaha dalka zimbabwe robert mugabe ayaa iscasiiray sida uu sheegay afhayeenka baarlamaanka dalkaasi jacob mudanda ayaa xubnaha baarlamaanka ka hor akhriyay waraaq la sheegay inay mugabe ka timi, taasoo ku qornayd amaba la odhanaysay anigoo ah robert mugabe, islamarkaana eegaya farqada 96-aad ee dastuurka dalka zimbabwe. waxaan halkan kusoo gudbinayaa iscasilaadeyda. xafiiska madaxweynaha ayaan si deg deg ah u xaqiijinay warqadaasi ayaga ka timi. dabaaldegyo ayaa ka bilowday bannaanka xarunta baarlamaanka kadib markii uu mundenda uu ku dhawaaqay warkaasi.
dowladaha kuuriyada koonfureed iyo jabaan ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu uga aqoonsaday maraykanka waqooyiga kuuriya inay tahay dowlad maalgelisa argagixisada. go-aankan ayuu maraykanka ku doonayaa in kuuriyada waqooyi ay ku saarto cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale si ay uga laabato go-aanadeeda dhinaca nuklearka. wasiirka arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi ayaa talaadadii maanta sheegay in dowladdiisu ay u aragto tallaabadan mid ay bulshada caalamka xoogga ku saarayso in waddanka ay deriska yihiin ee kuuriyada waqooyi uu ka laabto hubkeeda nuklearka.
dalalka suuriya iyo ruushka ayaa maanta shaaciyay kulan magaalada sooshi ku dhex maray labada madaxweyne ee dalalkaasi, bashaar al asad iyo valadimir putin, iyagoo sheegay inay ka wada hadleen baahida loo qabo in diiradda la saaro xal siyaasadeed sidii looga gaari lahaa khilaafka ka taagan dalka suuriya. wararka ka soo baxay aqalka kremlinka dalka ruushka iyo weliba wakaaladda wararka ee suuriya ee loo yaqaano sana ayaa sheegay in putin uu ku qeexay howlgalka militari ee siriya si loogu dhawaado dhammaadka arrintan, isagoo sidoo kalena asada ku hambaliyay guusha uu ku dhawaaqay ama uu ku gaadhay dagaalka ka dhanka argagixisada. asad ayaa sida laga soo xigtay warbaahinta ruushka magaalada sooshi maalintii isniintii joogay ilaa afar saacadood ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in xaaladda dagaal ee hogaamiyeyaasha ay u saamaxayso inay fishaan horumar dhanka siyaasadda ah.
guddiga doorashada ee somalilan ayaa galabta si rasmi ah ugu dhawaaqay in muuse biixi cabdi oo ka tirsanaa xisbiga kulmihii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. guddoomiyaha guddiga doorashada cabdulqaadir iimaan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada.
madaxweynaha la doortay muuse biixi cabdi waxa uu ugu horeyn u mahadnaqay guddida doorashada, ciidamada kala duwan, warbaahinta, saaxiibada somalilan ee dunida, iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadda, gaar ahaan labada xisbi ee cid iyo wadani, kuwaasoo uu sheegay dhammaantood in aanay la-aantood doorashadu qabsoonteen. muuse biixi cabdi oo ka hadlayay guusha madaxtinimada ee guddida doorashadu ku dhawaaqeen galabta waxa uu ku sifeeyey sidan:
maanta waxaan leeyahay xisbi gaari ma guulaysan, saddexda xisbi bay guulaysteen, somalilaad baa guulaystay. maanta ma nihin annaga iyo idinka, waxaynu nahay innaga oo somalilaad. wax kastoo somalilaad kaa tirsato qardoofooyin kubilaad buu yimaadaa qoyskaas khilaafa, aabe iyo inan, hooye iyo inan, laba baacimshir wada leh. xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo, waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda faysal iyo murashax ku-xigeenkiisa iyo cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisuba inay u tartamayeen somalilan sidan ay tahay ka wanaagsanaata. waxa quray wadana ahayd waliba war ana hawshaas aan hayaa tayda hore loog maray walaaltirmeed dal isbal u tirtay xumaan iyo xisb umada kala culaysiyo midna uma inaan galin saxaafadu saas dhex raaxay qortay maanta tan tubeen hayna
madaxweynaha la doortay Soomaaliland waxa uu ka hadlay tabashooyin la xiriira doorashada waxaanu ka waramay sida uu arko iyo waxa uu uga meel yaala
dhinkasta wax tirsanahay urur kasta wax tirsanahay qof koox xisbi waxay tirsanayaan waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo maratay dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano waxa leexay garab yeeshaan ma siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado waayo anaa la karaameeya anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cid ugu tirsanaya in anaga lagu tirsado iyo xisbiga walbi ahaana saasaan diyaar u nahay ugu dambeynta waxaanu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xukuumaddiisa oo maanta halka aynu joogna ina soo gaarsiiyey nabadgelyo iyo culayska intaa leeg ay qaadeen waxaan qodobkayga ugu dambeeya waxaanu tacsi u dirayna dadka inagaaga dhintay mudaaharaadyadii waagi dhaweyto oo runtiina sabtara ahayd inay cidib inagaa dhimato kuwii dhaawacmana ilaahay caafimaad degdegaa siiyo waxaanu ku ducaysanaa su-aalaanoo mida horumarka cadowgeena oo farxin
mar la weydiiyey qaabka uu maray qancinta tabashooyinkan gaar ahaan dadka ku qaybsamay xisbiyada ee Soomaaliland waxa uu kaga jawaabay sidan
xisbiyay ku qaybsamay dadkuna dee hogaamiyuu leeyahay saddex lixni baa la dooranayay marka lixdii la dooranayay ee dadka hogaaminaya ilaa shicibkii qof qof ugu tegi maayo laba boqol oo kun konton kun dadka coday dee qof qof ula hadlameyno waxaanu la hadlaynaa madaxdii xisbi gaar ahaan murashixiintii waynu fadhiisanayna waynu ergeynayna waxay tabarayaan baynu ka qaboojinayna waxay naga dhexeeya ka badan balaarka carada maanta xaq bulay carada intaa yihiin waa la qaboojiya kadigiina carada soo marteen qoyskaaga macalinkaaga qofka marku caroodo xaq bulay ko imika asaabta waxba isku haystaan waxay ka cabanayaan waa guddidii maamulashada doorashada wixii naga gardaran yahay xaqdara cidna qaadmayso waa isu tageynaa dhulka rasuulaygeena waxaanan hubaa inay niman dalkan leexa jeclo iyo inay horo mariyaan yihiin oo wixii danta Soomaaliland ku jirta inay qabanayaan oo aanay diideen ayaanina weydiin ana taas waa loo tagayaa waanu rashiin doonaa
inta badan madaxda Soomaaliland soo marta waxaa lagu dhaliilaa in xukuumadda ay soo magacaabana inta badan noqoto kuwa tiro badan balse tayadooda la saluugsan yahay mar la weydiiyey magacaabista golihiisa wasiirada iyo nidaamka uu marayo marka la eega tirada iyo tayadu sida isu waafaqayso ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu kaga jawaabay inaanay waqtigeedu joogin isla markaana markay waqtigeeda timaado uu meeldayayo ugu dambeyntii madaxweynaha la doortay waxa uu fariin u diray guud ahaan shacabka Soomaaliland
Soomaaliland waxa la cadawqura oo dhammaanteen inala wada cadowga Soomaaliland waxay horumari kartaa markay soo maadaan aniga oo maanta ummaddu karaamaysay oo codku badaysaysay maaha inaan kaliya guuleystay waxay ila guuleystay murashixii wadani iyo kii u cidba labadaba waxaan ka aqoonsanayaa si karaama leh oo wadaninimo ah inaanu isugu maadno dalkooda maamulo qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo dalkeenna horumarkiisa iyo waxay noo balana midnimadiisa dhexdeena kubadda wada ciyaarno xaragana inaag tigi
Barkad Maxamuud Kaariye V O A Hargeysa
mahadsanid Barkad warbixintaasina waxay ku saabsaneyd madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi oo ka hadlay sida uu arko doorashada musharaxiinta xisbiga iyo weliba waxyaabaha u qorsheysan halka aad nagala socotaan waa V O A
wagaag dhegeystayaal warar haddana soo gaarayaana waxay sheegayaan in ay rabshado ka dhaceen magaalooyinka burcuyo ee ceregaab ee gobollada togdheer iyo sanaag haatanna waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar bal ugu horeynba aan weydiiyo ismaaciil in xisbiyada mucaaridku ay ka hadleen doorashada ismaaciil ma ku jirtaa may maqlaysaa
aad waad umaadsan tahay cabdixakiin oon ku jiraa khadka waxaan joogaa hoteelka ambasador haatan waxaa socda shir uu leeyahay xisbiga wadani waxayna laga yaabaa inay ka falceliyaan doorashadii madaxtinimada ee Soomaaliland ka dhacday iyo natiijadii ilaa saddexdii galabnimo goobtan ayaan ku sugnayn afartii galabnimo ayay shirka xisbigu bilowday ilaa haddana way ku jiraan marka guddoomiyaha murashaxa xisbiga wadani iyo ku-xigeenkiisa iyo saraakiisha kale iyo weliba mas-uuliyiinta xisbigu dhammaantood way ku sugan yihiin salaadii casar baa lasoo tukaday haddana makhrib baa lasoo tukaday haddana cisha la tukaday haddana weli shirku wuu socdaa marka horta shirka halkaasu ka socdaa daqiiqadaha soo socdana waxaa la filayaa in guddoomiyaha ama murashaxa uu arrintaas ka hadlo sidoo kale war kale oon iga soo gaaraya magaalooyinka iyo ceerigaab ayaa waxay sheegayaan in rabshado koobani ay ka dhaceen, khasaara jira ilaa hadda se ma cadda, kamana hadlin mas-uuliyiinta xukuumadda. Marka wixii kasoo kordha kolba idaacadda ayaynu dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonaa.
Wagaag Ismaaciil, haddaynu shirkan ku noqonno, dabcan shirkani mamid xisbiga wadani u gaara ayaa shirka ka qeyb galaya, ama xisbiga wadani uma misoo mucaaradkii oo dhan, haddaynu halkaa kala hadayno.
Waa mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee kala duwan ayaa shirka isugu yimi, waxayna wax iska weydiinayaan mowqifkii xisbigu ka qaadan lahaa arrintan ku aadan natiijada guddida doorashada. Marka xisbiga ayaa shir kale waxaan ogeen in hadallo kala duwan hore uga soo baxeen, marka iyaga keliya weeye mas-uuliyiinta dhan baa ku sugan, oo uu kamid yahay murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Xamed Cabdullaahi Cirro iyo ku-xigeenkiisa oo doorashada u tartamay.
Wagaag xisbigii u cid oo isaguna kamid ahaa de xisbiga saddexaad ee tartamayey, iyagu ma ka hadleen ama ma ka falceliyeen oo siday u arkaan natiijada doorashada ee guddida doorashooyinka ay maanta ku dhawaaqeen?
Barka shirwaco weli maanaan guddoomiyaan kastaan khadka telefoon ku ballanay, haddana iyana way ka hadleen oo gaar bay iyana uga falceliyeen arrinta doorashada, laakiin anagu waxaan ku sugnaa goobta xisbiga wadani.
Wagaag haddaynu ku noqonno Ismaaciil, waxaa tilmaantay inay rabshado koobani ka dhaceen magaalooyinka Ceergaabo iyo weliba Burco, khasaaraha marka laga yimaado yaa sameeyey rabshadahaasi, sasay ku yimaadeen, faahfaahin miyada taama ka heshay?
Inkasta oo aynaan caddayn karin cidda abaabushay, haddana waxay rabshadahani bilaabmeen markii natiijada lagu dhawaaqay kadib waxaase xusid mudan in laamaha ammaanku ay geeyeen ciidamo kala duwan magaalooyinka, oo xitaa Hargeysa laftigeeda ammaanka aada baa loo xoojiyey, oo wadooyinka issocodkooda meelaha qaarkood waa la hakiyey, gawaarida qaarkood damca inay dabaaldeg sameeyaan oo xaafad kale u tallaabaan waa la joojinayey, magaalada Burco laftigeeda ciidamo kala duwan ayaa la geeyey, iyo magaalooyinka Ceergaabo. Marka ammaanka aada baa loo arkay, waana la filayay markii horeba in arrintan oo kale ay iman karto oo taageerayaal cadhaysani ay rabshado samayn karaan.
Wagaag gabagabada haddaan ku weydiiyo amba aynu si guud u sheegno, jawiga guud dabcan dee natiijadii oo maanta lagu dhawaaqay magaalada Hargeysood ku sugantaa lagaga dhawaaqay, siduu markaa jawiga guud u yahay markaa magaaladii markaad eegto?
Jawigu wuu kala duwan yahay oo waayihiisu kala leeyahay, dad faraxsan oo dabaaldegaya oo madaxweynaha shanaad ee la doortay Muuse Biixi Cabdi u dabaaldegaya ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seelici, dad cadhaysan oo xisbiyadoodu ay ka hadheen tartanka doorashada oo aan ku qanacsanayn say wax u dhaceen. Waa baliha iyo wadciga jira uu kala duwan yahay, oo nina guul buu u dabaaldegayaa, nina waxaa laga yaabaa inuu guuldaraystay doorashada.
Waa hagaaga dhegeystayaal, aada buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo khadka telefoonka magaalada Hargeysa si toosa ugu jiray, isla markaana arrimihii ugu dambeeyey doorashooyinka Soomaaliland ee maanta natiijadeeda lagu dhawaaqay inooga waramayay. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa hagaag dhegeystayaal, markaana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheenna magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka Galmudug oo laba sano iyo bar haatan hawlihiisu ay socdaan ayaa khilaafyo dhowra oo soo dhexgalay waxay saameeyeen laba madaxweeye oo xilka laga qaaday, inkastoo dib u heshiisiin haatan ay socoto. Waxyaabaha Galmudug u qabsoomay iyo meeshii la rabay inay gaarto ayay dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Cali Maxamuud Faarax oo loo yaqaan Cali Seeko, waa siyaasi xildhibaan hore isla markaana gobolka Banaadir xilal badan kasoo qabtay, iyo xildhibaan Cabdi Xaashi Jaamac oo ah xildhibaan ka tirsan Galmudug, haatanna magaalada Nairobi uga qayb gelaya guddiga maaliyadda, dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo tababaro halkan loogu soo gabagabeeyey. Waxaa ku bilaabayaa Cabdi Xaashi Jaamac oo ka hadlaya waxqabadka Galmudug ilaa iyo haatan.
Wax badan baanu qabanay. Galmudug waxa weeye waxaa la dhisay 2015 bishii lixaad ayaa dhidibada loo taagay. waxaa wax badan baa qabanaa anaga ka baarlamaan ahaan iyo fulin ahaan intaba waxaa la sameeyey institutional sameeyey sharciyo waxaa la doortay madaxdeedii waxay qabteen madaxdu waxyaabo badan bay qabteen oo ay ka mid yihiin dhinaca waxbarashada waxbaa laga qabtay waxyaabaha la yiraahdo nabadgelyada wax badan baa laga qabtay waxna inkastoo iska jirjiraan weli waxa la yiraahdo siyaasadda wax badan baa laga qabtay maamulku maadaama waqti kooban jirayna waxyaabana waa iska jirjirayaan laakiin waa wax badan buu qabtay maamulkaasi oo dad nabadgelyo iyo waxba aan haysan oo laysu keenay ayaa weli dhismahoodii iyo waxaa lagu jiraa dadaalkoodii waxqabadkoodii xukuumaduna wax badan bay qabatay baarlamaankuna wax badan buu qabtay
Cali Seeko
bismillahi raxmaanirraxiim waxa weeye anigu anoon galmudug iga hayso maaragtay laxab jeclo badan dadkii wax ka dhisayna ka mid ahaa waxaan aaminsanahay sida walaalkay uu sheegay si ka bedelan sababta waxa weeye galmudug wixii loo dhisay weli far lama saarin sidaan aaminsanahay maxaa yeelay galmudug cadaadaha lagu dhisay caasimadeediina waxay ahayd meesha la yiraahdo constitutionka ugu qoran meesha la yiraahdo samareeb ilaa hadda oo ay jirto 30 bilood oo 2 sano iyo barah waxa weeye waxay taagantahay cadaado galmudugna adeerda cadaado iyo gaalkacyo la tago maaha galmudug waxa weeye dhulka ballaaran oo qeyb shabaab joogo qeyb ehlusunno siyaasad diidan caasimadii joogto iyo qeybihii lafteeda ee hadda galmudug u madaxa banaanaydo aan isogolayn waxaan isleeyahay sidii la rabay 2 sano iyo bar inay gaarto xataa faryarey ma gaarin aan isleeyahay tumin ka mida ma gaarin waxayna u gaari weyday dadka madaxda u noqday baa noqday dad aan fishin dheer lahayn wixii constitutionka ku qornaa ee ahaa in qof walba lala fadhiisto degmo walba iyo tuulo walba la fadhiisto dadka laysu raadiyo dhaqanka laysu raadiyo oo weliba constitutionka ay ku qoran tahay inaan la fulin ee ay noqotay in cadaad laga soo duulo xamar la yimaado cadaada lagu noqdo keliya marka anu waxaan is leeyahay wax badan baa u dhiman galmudug
waxaana waa markay cusub yihiinna yacni wax badan ayaa hallaabaya qaldamaya waa la toosinayaa waa la kacayaa waa la kufayaa 2 sano iyo bar wiil jiraa geel ma dhiciyo galmudug 2 sano iyo bar bay jirtaa waa meel yacni dadka iskugu yimid ay yihiin qabaa-ilo badan oo laysku keenay khilaafyo badan ka dhexeeyeen qoryo isku haystay qoryihii baa laga dhigay waxa weye institution bay samaysteen dastuur bay samaysteen ayaga ansixiyey xildhibaanay samaysteen yacni maanta dadkii sidaasa waa isdhex marayaan oo wax colaado hadda dhex yaalla ma jiraan waxyaaba iska yaryo aan ahanaa waa iska jiraan waxaan qabana waxbarasho haddaan kusoo tilmaamo degmooyin badan ayaa waxaa laga hirgeliyey iskuullo jaamacado waxa weye biyaha wax badan baa laga qabtay oo dayactir iyo celal qoday intaba waa jiraan waxa la yiraahdo kawnsalka hadda gacanta lagu hayaa sharcigiisa hadda baarlamaanka la horkeenayaa sharuuc badan oo diyaarsan waxoogaa khilaafku naga soo dhexgalay laakiin la rabo hadda markii howlahani dhammaadaan ay wasaaradu diyaar la wada yihiin baarlamaankuna uu sugayo oo dalbaday in shuruuc badan lasoo gudbiyo shuruucdaasna hadda wax badanna waa diyaar wasaaradahana waa ka sugayna waana amarnay baarlamaankuna shaqadiisu wataa laakiin resoors la-aan jirta awgeed ayaa wax waliba aysan sida raban u ogaagi karin caasimada waxa weye waa runta ehlusunno niman la yiraa ayaa maamula nimankaasna waxa weye hoogaa waa faction gaar u tuman laakiin waa dad galmudug ah sida wax u rabaan iyo sida ay maaragtay wax noqonayaan wax dhan waa laga wada hadlay waa laga naqaashay weli ma aysan dhicin inay dhammaato hawshaas kolley markii hadda khilaafyadan jira iyo waxaan dhammaadaanna waa loo soo jeesan doonaa waa la geli doonaa weligeenna waa ka shaqaynayna waa daba taagnayn cid kasta oo wax tabanaysana waxaa la rabaa in lala fariisto la qanciyo lala hadlo geedi socod baan ku jirnaa geedigaas waxyaaba badan oo cali hadda sidau sheegay hogaan xuma waa iska dhacday madaxweynihii horaa xilka ku waayey kii ka dambeeya xilka ku waayey waxa weye intaasna waxaa la rabaa in yacni hawshu ay dardar noqoto hawshuna waa soo kobcaysa maalinba maalin ka dambeysa haddii khilaafka laga baxona waa okay noqonaysa oo dowlad cusub oo la wada shaqeeyo waana aada baana maaragtay ii sheegeen u rajeynaynaa inay maamul cusub iyo dowlad cusub iyo hoggaan cusub iyo wado cusub la qaadana aad baa u rajaynaya. Wixii qaldana la soci doona hadii alla
xildhibaan cali seeko, miyaan kuu muuqan muddada kooban waxyaabaha ay nabadgelyada ka qabteen ama wadahadalada sunna waljamaaca iyo caasimada iyo loo sii guurayo in ay noqon karaan tallaabooyin la higsanayo haddii khilaafka laga gudbo in galmudug qorshihii aad ku dhisteen ay ku socon doonto?
Bismillah adar maya ima muuqato walaalkay dee maamulka iyo dowladdu ka mid yahay inuu difaacdana xaq u leeyahay, laakiin anigu wax fagtisan ka hadlaya waxa weeye galmudug caasimadiina ma tegin laba sano iyo bar. Dhulka uu walaalkay leeyahay dada qoryo isu sitay oo laysu keenana intaan galmudug madax loo doorana la dhameeyey iyagoo israbo is-ogolo isla socda loo sameeyey dowladdaas constitutionka loo sameeyey. Konsolada uu leeyahay hadda la dhisayaa lix bilood gudahood in lagu dhisaa constitutionka ku qoran, waxaad moodaa inaysan hoos u fiirin walaalayaashay madaxda ka noqday meesha. Marka waxa weeye galmudug cidday u baahnayd waxa weeye cid cadaado iyo cabid waaqi soo golaysiisa, cid cadaado iyo meesha la yiraahdo balanbal isoo golaysiisa, cid is-ogolaysiin karto maskaxdeeda iyo sabirkeeda iyo iyada tanaasulkeeda uu gaarsiin karo inuusan mareeb la geeyay galmudug. Galmudug waxay u baahnayd lixdii bilood oo hore dadka in la tuso wax loo sameeyey inay wax jira yihiin, halkii sano hore in dadka la tuso waxa loo sameeyey dowladnimada inay dowlad yihiin, in ay tahay in ay wax u qabanaysa ay tahay in la wacyigeliyo tuulo walba la istaago, degmo walba la istaago, dadka waxay loo sameeyey waxay yihiin loo sheego, laga soo jeesto intaas oo loo soo jeesto dhulkan cadowgu haysto, loo soo jeesto nimankan ehelsuna warjamaaco diidan maamulkaas galmudug la yiraahdo, ogolaansho in la ogolaysiiyo, lala hadlo, lacag fadhiisto, laysu jilciyo, walaal layska dhigo. Marka waxa weye anu waxaan leeyahay galmudug waxay ku dhammaatay, cadaada ka soo duul xamar imaw, cadaada ku noqo xamar imaw. Wax kale oo loo qabtay galmudug iyo iskuul ay dowladda galmudug dhistay, walaalkay iskuullow sheegay, iskuulladaas waa iskuullo n g oya iyo shaqsiyaad iyo ay fuliyeen wey, waa la socda aninka. Ceelasha uu sheegaya walaalkay asaga laftiisa ka mid a ceel uu geeyey meesha, manaha ceel galmudug ka yimid maaha, waa ceel ka yimid n g o iyo nin dadaalkiis ku yimid. Anu waxaan doonayay maanta in laga fekero galmudug say beera ku heshaa, galmudug say haddii ilaahay ku roon yahay cusbadeeda iyo malaygeeda u dhoofsataa, jidad u yeelataa, dekadii hobiyo ilaa hadda xaniban oon la furin oon wax laga qaban oo sidii galmudug loo dhisay ah. Marka waxaasina wax shaqeeya ama dad lagu qancin karo ma aha, waxa weeye galmudug dibay u dhacday. Waxaan rajaynaynaa inay galmudug hore u socoto, dadka maanta madaxda ka ahina galmudug waa loo dhiibay, iyagu ma lehe inay meel dad imaan karo ay ka dhigaan galmudug. Waan dooneynaa laxw jeclaa naga haysa, waxaan kaba rabaa dadkii galmudug iska lahaa 14 beelood cuqaashooda iyo waxgaradkooda aqdiga dadka la yiraahdo inay galmudug leeyihiin inay ayaga laftigooda uqoonsadaan weeye, kuwaan maamulka hayaana maamul shaqaalaha oo dadka u shaqeeya inay yihiin uqoonsadaan weeye. Marka waxa weeye dowladnimaan u baahanahay, uma baahnin hebel iyo hebel iyo hebel anaa intan fadhiya iyo isbaaro inaan ka gudbiweyno, isbaaro inaan ka gudbiweyno, uma baahnin adeer. Adeer waxaan u baahanahay waxa weeye dowladnimo iyo in las ogolaado iyo in maaragtay hore loo socdaan u baahanna.
Aad iyo aad ayaad umahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko oo horey xildhibaan wasqu noqday dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya, gobolka Banaadir iyo howlo badan, iyo xildhibaan Cabdi Xaashi Jaamac oo isaguna ka tirsan xildhibaanada galmudug, waana dhiigobi uga qayb gelayay shirka guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo dhowaan lasoo gabagabeeyey. Yaasin Cuse, warreere V O A Nairobi.
waa hagaag dhegeystayaal, intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaabneed iyo wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheer. Markaan ka codsado saaxiibka Sharwac inuu inoo dulmaro qodobka ugu weyn warka caalamka.
Maatan Nuur, guddida doorashada Somaliland ayaa si rasmiya ugu dhawaaqday in Muuse Biixa Cabdi oo ka sharaxna xisbiga kulmiye ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Muuse Biixa ayaa sida uu sheegay ama ay sheegeen guddida doorashadu helay 5.19, halka musharaxii xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirana uu helay 4.73, iyadoo musharaxii xisbiga u ciida Faysal Cali Waraabana isna uu helay 4.7. dhinaca kalena madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa iscasilay sida uu sheegay afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Jacob Mudenda, oo ayaa xubnaha baarlamaanka ka hor akhriyay waraaq la sheegay in ay Mugabe ka timid, taasoo ku qornayd anigoo ah Robert Gabriel Mugabe oo eegaya farqada 96 ee dastuurka Zimbabwe. Waxaan halkan ku soo gudbinayaa saasiladayda. Xafiiska madaxweynaha ayaan si degdeg ah u xaqiijinin in warqadaasi ay ka timi isaga.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco oo inala socodsiinaya qodobada ugu waaweynaa wararkeena caawa. Markaan aan ku nasanno kaalimihii suugaanta,
waa hagaag dhegeystayaal. Heestaasi banaadiriga ahina waxay gebagabow tahay idaacadda idin fiidnimo halkan si wada jira idin kasoo tabinayeen Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo dhowaaliba dhammaan bahda v o idin leh. Tan iyo tan idaacaddan idaacadda xitay sugiima doono sidaayo nabadgelyo.